Ja, det er ikke mer enn en ukes tid siden Sveinung ringte, så jeg har ikke fått tid til å gruble så veldig hva jeg skulle ta fram, men jeg endte opp liksom med et avsnitt der jeg holdt på å lese i Bibelen, og det var i slutten av Johannes' åpenbaring. Og nå vet jeg jo at det er noen som er litt skeptiske til åpenbaringen. De synes det er mye som er vanskelig å forstå der, og så er det så forskjellige tolkninger og så videre, Så noen synes det er nesten tryggest å bare la det ligge og, ja, og unngå diskusjoner og så videre. Men så står det jo også en sånn salig prisning i begynnelsen av boken, så vi kan ikke bare la det ligge og gå forbi det heller. Det står det at salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som står skrevet, for tiden er nær. Så det betyr at det er skatter vi kan hente ut også fra denne boken. Og så synes jeg egentlig det passet veldig fint med denne sangen «Alle, alle vil vi ha med». Det er liksom den enkle versjonen, så liksom, det summerer seg jo egentlig opp til det at vi har noe stort å se fram til. Og så kan vi jo ha litt sånn forskjellig forståelse på rekkefølgen av tingene som skal skje og sånn, men det er egentlig ikke grunn til å splittes opp av den grunn. Men vi kan erkjenne det at vi forstår stykkevis og delt. Og så er liksom disse siste ting, jeg synes det er som et puslespill, at jeg finner noe i åpenbaringen, og så er noe i, her, det er vel mest sånn sammenhengende framstillingen, så finner noe i Daniel, og så finner noe biter i veldig mange av profetene, og i evangeliene, og i brevene, og så blir det liksom å prøve å sette dette sammen til et bilde, og så er ikke det ikke da. Gjerne alle som liksom plasserer bitene likt, men det skal bli et stort, flott bilde av alt sammen. Og så synes jeg det er interessant, og når jeg leser forskjellige steder, så ser jeg at dette passer i grunn i sammen. Det er jo det samme som jeg taler om her også. Men hovedsummen, det er i hvert fall det at vi har noe stort og flott å se fram til. Og nå tenkte jeg å lese da noen vers fra kapittel 19. Då kan vi läsa vers 4-9. De 24 äldste och de 4 livsväsna falt ned och tillbad Gud, han som sitter på tronen, och sa: Amen, halleluja. Och från tronen gick det ut en röst som sa: Pris vår Gud, alla hans tjänare, dere som fryktar ham, både små och store. Og jeg hørte like som en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn som sa: Halleluja, for Gud Herren, den allmektige, regjerer som konge. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin, for det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg: Skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord. Så her høres det halleluja-rop i himmelen fra en stor skare. Halleluja, det betyr pris Herren. Og det tror jeg finner nærmest på alle språk som har fått Bibelen oversatt, at de har tatt med seg det ordet halleluja, pris Herren. Og det er vel i hvert fall i det avsnittet som vi leste, så er det kanskje to grunner som er nevnt til at vi skal prise Herren. Det ene er at Herren nå har tatt kongemakt og regjerer. Han har jo liksom alltid makten i himmel, men så har han overlatt mye her på jorden til oss til å styre, og vi mennesker falt i synd og lot seg lede av Satan. Men da skal det igjen bli synlig også her på jorden at det er Herren som har makten, og han regjerer. Men den andre grunnen til å glede seg, som han har nevnt her, og det er det jeg vil fokusere på og prøve å si litt om, det var det at lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Og det synes jeg er et stort og spennende emne. Lammets bryllup. At det snakker om en bryllupsfeiring i himmelen. Og dette temaet med brud og brudgom, når jeg liksom tenkte litt etter, så er jo det faktisk et ganske sentralt tema i Bibelen. Og det er jo noen som har sagt det sånn at Bibelen, det er på en måte en stor kjærlighetshistorie. Det er ikke alle som tenker det når de leser i Bibelen. De føler at her er mye regler og bud og mye som er tungt. Men det begynner med det at når Gud hadde skapt Adam, så allerede i kapittel 2 der, så leser vi det at det var ikke godt for Adam å være alene, så Gud måtte gjøre en, ja, vi kan si en brud til Adam, og det kan vi nå bare ta oss tid til å sitere noen vers derifra. Da leser jeg fra kapittel 2 og først ifra vers 18. Fra kapittel 2 og først ifra vers 18. Så sa Gud Herren, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Og ifra vers 21 så blir det forklart litt nærmere hvordan dette skjedde. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av dette ribben han hadde tatt av mann, en kvinne, og førte henne til mann. Da sa mann, denne gang er det ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mann forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Og så står det, eller vi leser også om Adam i Romerbrevet, at han som er et forbilde på den som skulle komme. Og der er det vel først og fremst tenkt på at Adam, han var stamfar for en stor slekt, og sånn skulle også Kristus bli stamfar for en ny slekt. Men jeg synes det passer egentlig godt å se Adam som et forbilde på Kristus, også når det gjelder det å få seg en brud. Adam, han falt i dyp søvn, og Jesus, han måtte gå i døden. Og så gjorde Gud en operasjon her på siden hos Adam og tok ut et ribbein. Og Jesus, han fikk et spyd stukket inn i siden. Og så ender det med at Adam og Eva, de skulle være ett. Ett kjød. Det skal vi komme litt tilbake til, men det gjelder faktisk, eller det er sagt det samme om Kristus og menigheten, eller Kristus og hans brud, at de skal være ett kjød. Så det synes jeg er spennende tanker å ta med seg. Så på samme måte som Gud sørget for en brud for den første Adam, så tar han også brud, ut en brud for den siste Adam. Og så det var egentlig det første bildet som vi finner i Bibelen om dette. Og når vi leser litt videre, når vi da kommer til kapittel 24 i første Mosebok, det er et ganske langt kapittel på hele 67 vers. Og der leser vi om hvordan Abraham hentet en brud til sin sønn Isak. Og det skal ikke vi ta tid til å lese nå, men det kan jo de som vil lese hjemme. For det er i grunn av en god illustrasjon på også det på hvordan faderen tar ut en brud for sin sønn. Og denne tjeneren som blir sendt av sted, det kan vi se som et bilde på den hellige ånd. Og hvis den da leser videre utover i Bibelen, og en er kommet litt forbi midten, så kommer han til Salomos høysang. Og der er det en beskrivelse av to som er forelsket og lengter etter hverandre. Og slik kan det jo oppleves liksom i ventetid, mens en kanskje er forlovet og før en er kommet sammen. Og så kan vi jo stille oss selv det spørsmålet, hvordan er det med oss? Er det sånn at vi går og lengter etter å møte Jesus? Vi sang her i den første sangen at snart så kjem ho den stund er kjær, då eg skal sjå honom slik han er, då eg med Jesus i himlen er, og talar med han som aldri her. Og dette, det er vel naturlig at vi lengter etter den stunden. Men ikke bare det, men vi skal faktisk få være med og feire bryllup. Og jeg tror det er sånn, vi skal komme litt mer inn på det, at det viser skal være hans brud. Så det er fantastiske ting. Det er sånn at det er vanskelig å forestille seg, synes jeg. Og kanskje derfor så gleder vi oss ikke så mye som vi kunne gjort over denne sannheten. Men det er ment å være til oppmuntring for oss, og ikke minst i vanskelige tider. Og så avsluttes Bibelen da med det vi har lest nå fra Åpenbaringen om at tiden for lammets bryllup er kommet. Og dette med brud og brudgom, det er ikke et bilde som liksom først blir brukt her i Åpenbaringen, men når en blar litt så finner en det at også mens Jesus var her på jorden, så var det brukt det ordet om han, at han var brudgom. Tidlig i Jesus, eller når han sto fram her i verden, så var det døperen Johannes som utpekte han. Og han sier det sånn, vi kan lese det i Johannes 3:29. Det er døperen Johannes som sier dette her. Den som har bruden, han er brudgommen. Men brudgommens venn som står og hører på ham, er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen. Så døper han Johannes, han vitnet om Jesus og kaller han brudgommen. Og Jesus, han brukte selv det ordet om seg. En gang det var spørsmål om faste, og det står i Matteus 9:15. Jesus sa til dem, kan vel brudesvenne sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager kommer da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste. Så også Jesus omtalte seg selv som brudgommen. Og liksom mens han var her i verden, så var brudgommen til stede, og det var grunn til å glede seg. Og dette som vi leste om, det er kalt lammets bryllup. Så det ser ut som det er brudgommen som står i fokus og er hovedperson. Når vi feirer bryllup, så er det ofte bruden som får mest oppmerksomhet. Det var nettopp kommentert her en kveld jeg var på bibelgruppe, så hang det brudebilder på veggen, og ett gjerne med brudepar, og så var det ett av bruden alene, men det var ingen av brudgommen alene. Så her er det liksom mest stas med bruden. Men da ser det ut til at det skal være vel så mye oppmerksomhet på brudgommen. For her er det faktisk Gud Fader som er ferd med å fullføre sin plan for sønn. Men bruden er jo også viktig. Og det er nå litt mer diskusjon om hvem er egentlig bruden. Når det står lammets bryllup, så kan det ikke være tvil om at det er Jesus som er kalt lammet her, og at det er han som er brudgommen. Men når det gjelder bruden, så er det kanskje litt ulike tanker om det. I det gamle testamentet så blir jo Israel omtalt som Guds hustru. Men der er det ofte i en litt negativ sammenheng med at denne hustruen har vært utro og liksom holdt seg til andre guder. Så det er ikke en ren jomfru. Men i det nye testamentet så finner vi noen ganske tydelige vers. Og da kan vi starte med 2. Korinterbrev 11:2. Og dette er da skrevet til menigheten i Korint, og det gjelder jo egentlig hele den nytestamentlige menighet. For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med en mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Så han bruker dette bildet med at menigheten er forlovet med Kristus. Og en forlovelse, det var jo en ganske alvorlig sak på den tiden. I dag er det jo gjerne bare to som blir enige om at de vil gifte seg. Men den gangen så var det nok en avtale mellom to familier, og det var gjerne foreldrene som avtalte dette i god tid på forhånd. Og det satt langt inne det å bryte en forlovelse. Det var nesten like bindende som når de hadde inngått ekteskap. Og dermed så står det fast det at menigheten er forlovet med Kristus og kan se fram til å bli hans brud. Og så skal vi gå til Efeserbrevet. Det er vel kanskje det viktigste stedet når det gjelder dette her med Kristus og menigheten som brud og brudgom. Og der kan vi lese i kapittel 5, og vi starter i vers 25. Dere menn, elsk deres hustruer, like som også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Så Kristus og måten han tar seg av sin menighet, det er et forbilde, og det blir brukt som bilde på ekteskap og mann og hustru. Ja, Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet. Slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så det er et mål som Jesus ser fram til, at han kan stille menigheten fram for seg, og da skal den være hellig og ulastelig, ikke noe å sette fingeren på. Og vi kan liksom tenke oss en brudgom som gleder seg over sin brud. Og dette tror jeg er noe som Jesus virkelig ser fram til. Det står i Hebreerbrevet 12 at for å oppnå den glede som ventet han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren. Det var en stor glede som han så fram til. Så når han gav sitt liv på korset, så var ikke det bare noe som han kanskje var blitt overtalt til, eller nærmest tvunget til å liksom foreta denne redningsaksjonen. Men han så fram til det som skulle bli gevinsten, og den gleden som ventet han. Så skal vi ta med et par vers til fra Efeserbrevet 5, og det er vers 31 og 32. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Så nå har vi allerede lest om Adam og Eva, at de skulle være ett kjød. Og her taler da Paulus om mann og hustru, men så er det en hemmelighet at egentlig så, det han egentlig tenker på, det er Kristus og menigheten. At også vi skulle være ett. To som gifter seg, det er ikke lenger to i din to individuelle personer som da lever tett sammen, men det skapte en ny enhet. Og sånn er det faktisk med Kristus og menigheten, at de hører sammen, er blitt en ny enhet. Så dette med brud og brudgom, det er et uttrykk for det nærmest mulig tenkelige forhold mellom to personer. Og hvordan er så denne enheten oppstått? Det tror jeg vi finner svaret på i 1. Korinterbrev 12:12-13. For like som legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemes lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. Det er jo nesten en selvfølge at selv om att kroppen är, det är en kropp, men den består av många lemmar. Fötter och händer och hode. Och det är ju ingen som tvivlar på det, att det är ett legeme, själv om det är olika delar. Och så läste vi att slik är det också med Kristus. Och det är ju klart att han fick ett mänskligt legeme när han kom här till jorden. Och han är fortsatt kallt ett människa i himlen. Så han har ett legeme. Men det är inte det som bokstavligt legeme det talar om. Men det är Kristus och menigheten, att vi är hans lemmar. För det står vidare, och det var i grund detta verset skulle fram till. För med en ånd blev vi alla döpt till att vara ett legeme. Enten vi är jöder eller grekare, träller eller frie. Och vi har alla fått en ånd att dricka. Alltså det är ondens verk detta här, att vi blir podet in på Kristi legeme, att vi blir ett legeme. På grund av, alltså den följd av att onden har tagit bolig i var enkel troende. Och det tror jag är ett nytt förhållande när man sammanlignar med de som levde i det gamla testamentet. Onden kom på en ny måte på pinsedag. I det gamla testamentet så ser det i alla fall ut för mig att det var liksom vissa personer, de blev utrustade med den helige ånd för en bestämd uppgave. Det är allt ju konge och det är allt präst och profeter. Och så blev läst i öppningen ifrån psalmen 51 där David ber sån, ta icke din helige ånd från mig. Och är det något vi tränger och be om? För jag tror inte det är så att om vi faller i synd så ombestämmer Gud sig och så tar han tillbaka sin helige ånd. För vi har ju fått onden som insel och som pante på vår arv. Så det är något som är säkert. Men jag tänker mig i alla fall att David, han tänker på det som var skedd med Saul, den första kungen. Han blev utvald till konge för Israel, men så var han ulydig mot Gud. Och så blev han förkastet som konge. Och då var det väl också så att onden förlot honom. Han skulle inte längre fungera som konge. Och kanske det var det David hade i tanken, att nu hade han fallit i en allvarlig synd. Och han var rädd för att Gud ville förkasta honom, att han inte längre skulle vara värdig till att vara konge. Men vi har fått den helige ånd som segle, som pant. Gud har liksom satt sitt märke på oss, att vi är hans egendom. Och så är det också ondens verk, att vi är ett med Kristus. Vi är inpodet på hans legeme. Och vi läste också här i texten som vi startat med, att det var någon som var inbytt till detta bröllopet. Vi läste i vers 9. Salig är de som är inbytt till lammets bröllopsmåltid. Och många de ser ju på liksom, både på bruden och gästerna. Det är liksom tal om en och samma flock. Och det är ju riktigt så att vi får en inbydelse och må ta emot och så vidare. Så man kan ju tänka på den måten, men hvis vi tänker på ett konkret bröllop så är det väl inte bruden en av de som får inbjudelse. Det är ju bruden är ju självskriven i bröllop, och hon är kanske med och inviterar gäster och pekar ut vem som ska få vara med. Så jag tänker kanske det talar om lite olika grupper här, att menigheten är Kristi brud. Och kanske gästerna kan vara för exempel de troende från det gamla testamentet. Vi läste detta verset om döparen Johannes från Johannes 3. Han levde ju akkurat i övergången mellan det gamla och det nya testamentet. Men dessvärre så blev han ju halshugget för pinsedagen. Och hvis vi går tillbaka och repeterar hur han omtalte sig själv, han kallte sig själv brudgummens vän. Han regnet ikke med at han var liksom bruden, men han så på seg selv som brudgommens venn, men han gledet seg når brudgommen var der. Og det er jo en ganske naturlig tanke, det at det venner av brudgommen og bruden, de blir invitert som gjester i bryllupet. Så jeg synes i hvert fall det er naturlig å tenke sånn at kanskje gjestene, det kan være blant annet disse troende fra det gamle testamentet. Og det står jo om å sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob og mange av de andre heltene derifra. Og det er ikke noe lite det heller å bli innbudt. Men denne engel som taler til Johannes, han sier: «Skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid.» Han sier til meg: «Dette er Guds sanne ord.» Så det var viktig å understreke at de er salige, de som er innbudt og får være med i bryllupet. Men så skal vi gå litt tilbake da, nå til slutt, til bruden. Det sto i slutten av vers 7. At hans brud har gjort seg rede. Hva innebærer det for bruden å gjøre seg rede? Ja, det kan jo være mange forberedelser en må gjøre før bryllupet kommer. Men en viktig ting for bruden, det er i hvert fall hva hun skal ha på seg. Bestemme seg for brudekjole og skaffe den og sørge for at den er klar. Og så er det forklart og nærmere i vers 8 hvordan denne brudekjolen ser ut. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinne fint lin. Det høres jo naturlig ut. Det er noe veldig vanlig at bruden er kledd i en hvit og fin og ren brudekjole. Men så er det kanskje litt overraskende når det blir forklart og nærmere hva består dette fine linet av. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og det stoppet i hvert fall meg opp litt, og var kanskje ikke det jeg hadde forventet å lese. I hvert fall er det sånn, ja, mange sånn rundt om på bedehusene, en har jo Luthers bakgrunn, og da blir det veldig sterkt understreket rettferdiggjørelse ved troen alene, og så blir det ikke mye rom da for gjerninger. Hva plass har gjerninger? Men så står det faktisk det at det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Så da ser det ut at de gjerningene faktisk er noe som bruden har med seg her. Jeg måtte stoppe litt opp og tenke, hvordan kan dette henge sammen? For det som gjør oss fortjent til himmel, det er jo liksom det Jesu verk og den rettferdighetskledningen som vi får helt uforskyldt. Men så tenkte jeg litt videre om hva som står om gjerninger og om vår tjeneste. Og et kjent vers, det finner vi i Johannes 15:5. Denne lignelsen om vintre og greiner, og så sier Jesus at «For uten meg kan dere intet gjøre.» Vi kan nok styre på å være veldig aktive, men vi kan ikke gjøre noe som har verdi for han, uten det han får virke gjennom oss. Og dermed så er det jo sånn at de gjerningene som blir stående, det er virket av han, ved at vi bare er en grein på dette vintreet og står i direkte forbindelse med Jesus, og at hans liv flyter gjennom oss. Og på den måten, hvis vi tenker videre, så blir jo da disse gjerningene et vitnesbyrd om hva han har fått utrette i våre liv. Og det blir egentlig til ære for han. Og vi kan jo bare som et eksempel lese et vitnesbyrd fra Paulus. Når han skriver om sin tjeneste i 1. Korinterbrev 15, og vers 10. Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som är med mig. Så här är det tydligt två sidor, eller det är en sån dubbelthet. Guds nåde mot mig har icke varit förgäves. Alltså det kan då betyda att Gud ger nåd också till tjänste, men det blir lite utav det. Vi är gärna ulydiga och upptatt med våra egna ting. Men Paulus, han hade arbetat mer än de alla, och det är inte så vanskligt att vara enig om när vi läser om alla hans resor och hur han hållit på både natt och dag och brukte en vär anledning till både förkynna och be och så vidare. Jag har arbetat mer än de alla, men så man liksom preciserar detta här. Det vill säga, icke jag, men Guds nåde som är med mig. Så det som sker när vi tjänar Gud och lever för han, det är rätt och slett att vi ställer oss till disposition, och så är det hans nåde som verkar genom oss. Och därmed så är egentligen gärningen eller frukten, det är inte något vi kan skryta av och rosa oss av, men det visar bara det att Jesus med sin ånd har fått lov att arbeta i våra liv. Och därmed så blir det egentligen ett vittnesbörd om vad han har gjort. Och det står också, i varje fall i min översättelse, att det är henne gitt att klä sig i rent och skinne lin. Alltså, det är gitt henne, det är närmast något hon har fått, en gave. Och jag tänkte på ändå ett vers. Apostelgärningen 1:8, där står det att men dere skall få kraft i det den helige ånd kommer över dere, och dere skall vara mine vittner. Alltså, det är gitt dere att få kraft. Det är inte sån formanetal att nu måste dere verkligen ta dere sammen och stå på, och nu måste dere skärpa dere, men dere skall få kraft, och så är det liksom bara att gå ut och ställa sig till disposition. Så jag syns liksom det stillar detta med liv och tjänst i ett rätt lys. Och då blir det också, ja, det blir inte någon sån självmotsigelse i detta att de heliges rättfärdiga gärningar faktiskt är med och blir en del av brudedrakten. Och så är det kanske ändå en ting som jag tror hör med i denna sammanhang. Och det är något som en begivenhet som kallas Kristi domstol. Jag ska ta med ett par vers och tala också om det. Först ifrån 2 Korinterbrev 5:10. Och det är sagt till Guds menighet. För vi skall alla uppenbaras för Kristi domstol, för att en vär kan få igen det som är skedd vid legeme, efter det han gjorde, enten gott eller ont. Så här ser vi också att själv om vi blir frälst vid att bara ta emot Jesu frälsesverk, så betyder likväl vårt liv något. Vårt liv ska granskas, och en ska få igen efter det han har gjort, gott eller ont. Och det förklart lite närmare i 1 Korinterbrev 3 om hur denna bedömelsen sker. Och där kan vi läsa vers 10-15. Efter den Guds nåde som har gitt mig, alltså nöje mig att understreka att detta är Guds nåde, har jag lagt grundvoll som en vis byggmästare, och en annan bygger vidare på den. Men en verse till hvordan han bygger vidare. För ingen kan lägga en annan grundvoll än den som är lagt. Det är Jesus Kristus. Så det är själva frälsen i Jesus. Det är grundvollen som vi alla må bygga på. Men om någon på denna grundvoll bygger med guld, sölv, kostbara stenar, eller med tre höj strå, då skall det verk en vär har utfört bli åpenbart. Dagen skall visa det, för den åpenbaras med ill. Hvordan det verk är som vär enkelt har utfört, det skal ilden prøve. Om det byggverk som en har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønn, men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Så her er det ikke spørsmål om frelse eller fortapelse, det er avgjort, men det er en vurdering av vårt liv og vår tjeneste. Og det er spørsmål om hva materialer en har brukt til å bygge. Om det er gull, sølv eller kostbare steiner, det er edle materialer som blir stående. Eller tre, høy og strå, det må være det som en har gjort liksom i egen kraft og ut fra sitt eget hode. Det vil brenne opp. Og på den måten så blir jo denne dagen en slags renselse. Det er bare det edle som står igjen. Og jeg tenker meg at kanskje det òg er liksom del i dette at bruden har gjort seg rede. Da er det bare det skinnende gull og sølv og disse diamantene, det er det som står igjen, og det skinner og stråler, og det er en flott drakt å kle seg i. Andre steder som en kan lese, så står det om belønning, det kroner og kranser og så videre, men i Åpenbaringen står det også om noen som kaster sine kroner ned for lammet. Det er liksom hans ære. Men jeg tenker meg at dette passer i grunn inn, og det står vel ikke veldig tydelig i rekkefølgen, men jeg synes i hvert fall det er sannsynlig at Kristi domstol og denne renselsen, den er liksom en del i det at bruden gjør seg rede, og så er det klart for bryllup. Og så kommer det øyeblikket som vi da leste om i Efeserbrevet 5:27, at brudgommen Kristus, han kan stille bruden fram for seg selv og glede seg over en plettfri brud, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så det er målet for oss. Jeg synes det er nesten vanskelig å forestille seg også det, en sånn tilstand. For det er liksom så mye, både av godt og ondt i mitt liv. Det er så mange blandede motiver og så videre. Men en dag så er det bare, altså allerede nå så er vår stilling, den er fullkommen. Men da skal liksom alt ved oss være perfekt. Og brudgommen skal kunne glede seg over sin brud. Og det er virkelig noe å se fram til, og det kan jo være en inspirasjon også her i livet, at det er det som er målet for våre liv. Og det står om å vandre verdig det kall vi er kalt med. Takk, Jesus, for disse herlige tingene vi har å se fram til. Så kan vi synes at det er smått med oss, og vi skitner oss til, og vi må stadig vekk komme framfor deg og be om tilgivelse og bli renset. Men hjelp oss likevel å gripe disse løftene, at det kan være med å motivere oss, og at vi òg, ja, noe av det viktige mens vi er her i verden, det er jo det at vi har den tanken at alle vil vi ha med. Og når vi har så store ting i vente, så skulle det òg, ja, det skulle bare mangle at vi ikke med stor frimodighet inviterer flere med oss. Og så må du også hjelpe oss til at vi kunne vandre i ånden og leve et liv som er verdig og som kan være til ære for deg. Må du velsigne hver enkelt som er samlet her, og må du legge flere til også i denne flokken. Velsign dagen for oss videre. I Jesu navn. Amen.